Eta orain gure agora partikularrean elkartuko gara, badakizue, norekin elkartzen garen agoran, Oiana Meskoarekin, arratsaldeon Oiana. Gurekin harremanetan jartzeko ez duzu izan aukerarik Jose Azurmendi eskinitako kongresuan parte hartzeko, ez da?
Ba, bai, egia esateko, abendua izaten da nahiko apokaliptikoa, eta, bueno, gustatuko litzeak egia esateko, ba, bertan egon da parte hartu, baina, bueno, danean ezin denez, ba, bueno, beste erabatera, bueno, arreta jartzen ari naiz kongresu horretan, ze uste dut oso beharrezkoa zela, eta bultzada bat emango diola, Jose Azurmendiren pentsamenduari ez ezik, ba, oroar filosofiaren bueltan, pentsamenduaren bueltan jakin mina duten pertsonei, ez?
Jose Azurmendi euskal pentsamenduaren urjauzia du izenburua, San Telmon egingo dute gaur bihar eta etzi, eta hor ba Zegamako filosofoaren ba inguruan arituko dira 40-tik 50 adituk parte hartuko dute eta bueno ba pentsamentuaren arloan maisu jo du mundu guztiak Jose Azurmendi eta hori ere azpimarratu beharko dugu, ezta?
Bai, bai, nik uste ibilbide luzea, aberatsa egin du eta aitortza hori ondo merezita dauka. Eta, bueno, nik entzun ditut antolatzaileen balorazio batzuk eta azpimarratzen zuten parte hartzaileen ba gogona, prestutasuna. Hortan ba bueno, nik uste badala berare figura bat hori guztia sustatu egin duena eta jendea ba gogotsu arituko da parte hartzen Azurmendiren pentsamendu poliedriko horren inguruan.
Bai, ze 41 liburu eta 500 artikulutik gora idatzita dauzka eta poliedrikoa eta oso emankorra baita ere. Bueno, ba Jose Azurmendi aipatuko dugu baita ere atzo ospatu zen egun hori, giza eskubideen nazioarteko eguna hain zuzen, Oiana?
Bai, ba bueno, urteko egun guztiak ditugu, ez da, zerbait gogoratu beharra, zerbait ospatu beharra, zerbait salatu edo aldarrikatu darra, eta bueno, batzo, ba, bai, giza eskubideen aldarrikapen horren eguna bazen, eta, bueno, ikasleekin ere horren inguruan aritu ginen, eta, bueno, eta zeinen beharrezkoa den, ez eguna bera, beste fetxa seinalatuetan gertatzen den bezala, esategu, bueno, 365 egunetan aritu beharko ginateke honi kasu egin ez. Ze, bai, giza eskubideen auziak eta klaseratzen ditugunean, ba, bueno, bitxia izaten da, ez da, ikasleen iritziak entzutea, beraien argudiaketak, eta askotan, bueno, arreta ematen dit, eta behak eta hori egiten denpora ematen dut, ba, nola ikasleek, aurre ikusten dituzten gizartearen mehatxuen aurrean, beldurren aurrean, ba, saiatzen dira gizarteak kontrolpean edo alaolako bake egoera batean edo alaolako egoera harmoniotsu bat mantentzearen, baskotan egite dituzten proposamenak giza eskubideen aldarrikapenean edo bultzadan edo indartzean baino, ba, proposamen horiek gehiago dute kontrakotik, ez? Ba, giza eskubideen murriztean, giza eskubide batzuei oso oinarrizkotzat jotzen ditugunei, ba, bai, mugak ipintzean, eta, bueno, eztabaida horiek klaseratzea oso beharrezkoa da, ba, hain zuzen ere, beraien ikuspegiak zabaltzeko, ikasitako ideia batzuk deseraikitzeko, aurreiritziak nun dauden identifikatzen laguntzeko, eta barrez.
Bai, ze batzuetan giza eskubideetaz nonbait ahaztu egiten gara, ez? Eta hor armen erabilera, edo eutanasia, edo abortua, edo horlako gaiak aipatzerakoan, askotan gauza harrigarriak entzuten dituzue, eskolan,
ez? Bai, gai batzuekin oso gogor aritzen dira batzuk, ba, heriotza zigorra, eta tortura, eta halako auziak tratatzen ditugunean, ba, bueno, neurri baten nik uste badagoelare lotuta beraien garapenarekin, ez, beraien heldutasun mailarekin batzutan, ba, justiziari buruz pentsatzen dutenean oinarri subjetiboa eta emozionala ematen diotelako horri, eta segidan saiatzen dira empatizatzen edo, bueno, edo biktimaren lekua hartzen nolabait, eta orduan justizia bihurtzen zaie segidan mendeku gozea, ez? Eta hortan, ba, bueno, pixka bat bideratu egin behar dira edo proposatu behar dira sola saldian beste mugarri batzuk agian kontutan hartzen ez dituztenak, eta inzuzen ere mugarri horiek giza eskubideak izango lirateke. Hortan, ba, bueno, interesgarri izaten da eztabaida hauek klasean ikustea, eta bai, nola beraien posizionamenduak erlatibizatzen hasten diren, eta nola hasiera batean oso gogor eta oso zurrun diruditen hoiek, ba, beste kide batzuen ideiekin batera doazen beraien diskursoa ere, ba, malgutzen eta zabaltzen, ere bai. Eta pentsatzen dut, ba, bixen, ez, giza eskubideak kasu honetan etengabeko zaintzapean egon behar dutela, eta etengabe zabaldu behar ditugula esparruak hauen inguruan elkarrizketa hauek sustatzeko. Ze bestela, bueno, 16-17 urteko gazteek, ba, bueno, ideia hauek eraikitzen ari dira neurri batean, malguak izan daitezke hauei forma emateko, baina nik ora arriskua ikusten dut, eztabaidarik ezean, hausnarketarik ezean, ideia hauek guztiak sedimentatzen hasten direnean. Eta orduan bai, ja bilakatzen dira, ba, gizartean modu, ez dakit, elkarbizitzarako, ba, kezkagarriak izan daitezken jokabidetan. Eta hori ikus daiteke beste esparru batzuetan ere gizartearen bilakaera, ez da? Ba, nola, ba, bueno, gai batzuetan ematen du gizaskubidei dagokienez, atzera pausoak ere ematen ditugola, ez? Hortan, ba, bueno, bai, behar dira esparru hauek, etengabe zaintzapean egon behar dutelako.
Bai, zuk klasean esaten duzu, baina tabernan edo lagun artean edo beste hainbat forotan horrelako eztabaidak zabalduta ere, hortzimugan giza eskubidena izatea kontutan, hori interesgarria litzateke beti.
Bai, bai. Nik uste oso oso premiazkoa dela, eta esaten duzuna beste esparru batzuetan ere, ba, batzutan, ba, ez dakit, zurrumurren kontrako agenteak sustatzen dien bezala, ba, bueno, giza eskubideak auzitan jartzen dituzten komentarioak, iritziak, hoien aurrean ere nik uste adi egon behar dugula, eta, bueno, ba, ohartarazi, ez da, oso erraz eta oso, ba, bueno, merke ateratzen diela komentario asko, baina, bueno, ba, bibider eta bibuelta merezi dutela hoiek denek.
Bueno, ba, giza eskubideen arian, jardun gara gure agora partikular honetan, baina Oiana, badakizu, mezulariak ziklo bat amaituko duela, eta agoraren zikloa ere gaur amaituko dugu. Beraz, eskerrik asko urte hauetan zehar, eman diguzun laguntzaren gatik, eta egin dizkiguzun gogoeten gatik.
Ba, beitu, bainoa, nik ere eskertu nahi dizut, eta, bueno, nola azkeneko saioa den, ba, lizentzia txiki bat hartu dut eta bertso bat idatzi dizu.
Ara.
Bai, eta bueno, ea entonatzen dudan.
A ber, ba.
Tarte hau izan dugu azken ontan, hausnartzeko sintonia, mezulariak eskua luzatuta, bildu zaio filosofia. Egunerokoak zeharkatzen du pentsamenduen kabia, akademiaren hormetatik kanpo agoraratzeko nahia. Hipatia, Heraklito, Epikuro, Nietzsche edo Beauvoirren argia, hauek denak bidelagun harturik, mundu eroa ulertzeko premia, eta ideietan galdu ez gaitezen, estu heldu ariaznaren aria. Mila esker mezulari laguna, zabaldu duzulako azia, larai, larai, zabaldu duzu ta gure azia.
Ondo entonatu ere, Goiana, eskerrik asko, eh?
Bueno, eskerrik asko, Ainhoa, benetan.
Jarraituko dugu harremanetan.
Oso ondo.